У него такая работа, он опровергает, но кто знает, а почему нельзя разобрать вот этот айфончик и посмотреть, что у него внутри?
Нет, есть это на уровне программного обеспечения. Есть специальная программка, которая блокирует все вот эти вот.
Так давайте заблокируем. Знаете, как Ленин говорил, нам надо взять от империализма лучшее и отсечь худшее. Понимаете? И тогда мы подготовим ту веревку, на которой подвесится империализм.
Ну смотрите, при этом Стив Джобс обвиняет Google.
Google обвиняет.
Да, потому что Google официально провозглашает, что для улучшения работы с клиентами мы официально записываем все передвижения по сети интернет, по адресам с вашего IP-адреса. И потом готовы предоставить вам лучший сервис.
Это мне напоминает общество Большого Брата. Там тоже ведь
об этом говорит
наблюдают за вами, в обществе Большого Брата за вами наблюдают для того, чтобы вам же было лучше. Вот в Великобритании сейчас установлено, работают, знаете сколько? 4 миллиона камер слежения. Это по одной камере на каждых 4 британцев. Это самая электронно отслеживаемая страна в мире. И последние политические романы, которые выходят в Великобритании, меня поражают. Вы знаете, они пишут о тотальном контроле, о тотальной системе
отслеживания.
Да, понимаете? И меня это поражает, потому что в нашем сознании Великобритания — это страна демократии, это страна свободы.
Туда все едут, особенно из России.
Да, вот такие вот парадоксы.
Ну, что это? Будущее?
Ну, вообще-то будущее, мне кажется, абсолютно блистательно представил Стивен Спилберг в своем очень сильно недооцененном фильме «Minority Report», который у нас был переведен, то ли доклад «Мнение меньшинства». «Мнение меньшинства» с, как же его зовут-то, бывшим мужем Николь Кидман.
Том Круз,
да, совершенно верно, в главной роли. Там особенно поражает неискушенного зрителя такая машинка, да, паучок, который бегает и заглядывает в глаза. Человек спит, он открывает ему веко, сканирует его сетчатку глаза, и если она не совпадает с запросом из спецслужб, то он просто закрывает ему глаз и убегает, этот паучок. Бежит в другое место искать. Вот, понимаете, к чему мы все идем.
Ну, здесь добровольные гаджеты, которыми мы себя окружаем, и они вот лучше стучать, чем перестукиваться. Это старая вот поговорка в наших широтах. Вас с наступающими праздниками. Всего доброго. Встретимся через 2 недели.
Да, всего хорошего.
На ваш взгляд. Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ось саме дзвонить Кирилл Неркаєцьмін, а погоді Вартер Кліноричимнере. Айсер Єтерин. Айсер Нашвіне, радіо Ціон Бутарнерим, Євагетнерим, Зохвасների Хішатакі Орам. Իսլանդիայում հրաբխի ժայթքումից հետո թռիչքների արգելքը արդարացված էր, հայտարարել են գիտնականները։ Մոսկվայում բացվում է Գյուր մոդայի տան ցուցադրությունը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Այսօր նշվում է ռադիոյական վթարներին և աղետներին զոհվածների հիշատակի օրը։ 25 տարի առաջ տեղի է ունեցել Չեռնոբելյան ատոմակայանի աղետը։ Վթարի հետևանքների լիկվիդացմամբ 1986-92 թվականներին կա ժամանակահատվածում զբաղվել է ավելի քան 600,000 մարդ։ Միանցից շատերը զոհվել են առաջին 3 ամիսների ընթացքում վթարից հետո, մյուսները ստանալով ճառագայթման մեծ լեզաներ անաշխատունակ են դարձել։ Հետևանքները կարող են շատ ավելի լուրջ լինել, եթե չլիներ այն մարդկանց խիզախությունը, ովքեր լիկվիդացնում էին վթարը։ 3 սեպտեմբերից գիշերը Մոսկվայի և Համայն Ռուսիա Պատրիարք Կիրիլը Կիևում բացել է հիշատակի միջոցառումները։ Աշխարհը չի ճանաչել այնպիսի աղետ, որը տեղի էր ունեցել խաղաղ ժամանակ և որը կարող էր համեմատվել նա հետ, ինչ տեղի ունեցավ Չեռնոբելում, ասաց Պատրիարքը։ Վթարի զոհերի հուշակոթողի մոտ հավաքվել էր մոտ 700 մարդ, ներառյալ հենց իրենք, Չեռնոբելյան լիկվիդատորները։ 2010 թվականին Իսլանդիայում հրափիժ այդքումից հետո Եվրամիության զգալի մասում թռիչքները դադարեցնելու որոշումը արդարացված էր։ Այսպիսի եզրակացության են եկել դանիացի և իսլանդացի գիտնականները։ Փորձագետները մանրամասնորեն ուսումնասիրել են այն մոխիրը, որը արտանետվել էր Եվրոպայի երկինք իսլանդական հրափիժ այդքումից հետո, դատելով նոր զեկույցի եզրակացությունից շարժիչների համար առավել մեծ վտանգ էր ներկայացնում մանր մոխիրը, որը արտանետվել էր ժայթքման հենց սկզբում։ Ժամանակակից ինքնաթիռու շարժիչներում ջերմաստիճանը կազմում է ցելսիումի 2000 աստիճան։ Դրա հետ մեկտեղ հրափխային մոխրում ապակումանը մասնակցում է սկսում հապկանալ արդեն 800 աստիճան ջերմաստիճանի ժամանակ։ Ամերիկյան Ինդիանա, Կենտուկի և Միսուրի նահանգների մի քանի բնակավայրերում երեխայի սպառնալիքից հայտարարվել է բնակիչների հարկադիր տարհանում։ Բլեյք Ռիվեր ջրամբարի հնարավոր կոտրման պատճառով կարող են տարհանվել մոտ 17,000 մարդ։ Բացի այդ, բնակիչների տարհանումը անցկացվում նաև Կենտուկի և Ինդիանա նահանգների սահմանին, այնտեղ կարող է վարարել Օգայո գետը։ Այսօր Բաքվում հինգափամերթի երկրների փորձագետները քննարկելու են Կասպիցի իրավական կարգավիճակի դրոշման հետ կապված հարցերը։ Ռուսական պատվիրակությանը գլխավորում է նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Գոլովինը։ Ակնկալվում է, որ ներկայիս հանդիպմանը փորձագետները շարունակելու են ծովի իրավական կարգավիճակի քննարկումը, որը սկսվել է գարանտիալ տարի 90-ականների կեսերից։ Չնայած Կասպիական խնդրի բազմամյա քննարկումների, ծովի բաժանման սկզբունքների շուրջ համաձայնության դեռևս ձեռք չի բերվել։ Հինգ պետություններից երեքը՝ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը և Ղազախստանը պայմանավորվածությունների հասել այս հարցերում, ստորագրելով երկկողմանի և երեքկողմանի համաձայնագրեր։ Մեկ ամսյա դադարից հետո Բելարուսում սկսվում են դատավարությունները 2010 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Մինսկում կայացած անդիմության բողոքի ակցիայի մասնակիցների դեմ։ Մայիսի քաղաքային դատարանը երեքշաբթի սկսվելու է Եվրոպական Բելարուս քաղաքացիական անդիմադիր կամպանիայի համակարգող Դմիտրի Բոնդարենկոյի քրեական գործի քննությունը։ Դեկտեմբերի 20-ին նա ձերբակալվել էր իր տեսենյակում և տեղավորվել Պետական Անվտանգության կոմիտեի քննչական մեկուսարան։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 19-ից Մինսկի կենտրոնում հավաքվել էին անդիմադիր տեղեկատվությունների հազարավոր կողմնակիցներ։ Ներհ հայտարարում էին պետության նախագահի ընտրությունների արդյունքները հաշվելիս զանգվածային կերպարարությունների մասին։ Տասնյակ մարդիկ, այդ թվում նախագահի որոշակի թեկնածուների և լրագրողներ, ծեցին ենթարկվել սպեցնազի կողմից, ավելի քան 600 մարդ վերփականվել էր։ Ռուսաստանի հետգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր խոսում է բանակցությունների անցկացնելու Աբխազիայի ղեկավարության հետ։ Ինչպես հաղորդել են Հանրապետության նախագահի մամուլի ծառայությունը, պաշտոնական հանդիպումներից առաջ Լավրովը ավելիքներ է դնելու պատվոյի հուշակոթողին, որտեղ ուղարկավորված են 1992-93 թվականի վրաց աբխազական պատերազմի մասնակիցները։ Այնուհետև ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը հանդիպում է անցկացնելու Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բաղավչի հետ, ինչից հետո սկսվելու է բանակցությունները ընդլայնված կազմով Հանրապետության կառավարության անդամների մասնակցությամբ։ Ճապոնական Նիսան մոտոր ընկերությունը հյուսիսամերիկյան շուկայից ետ է կանչում 271,000 ավտոմեքենա ներկային կառավարման դեֆեկտի կապակցությամբ։ Ինչպես ասվում է ավտոհեսկայի հայտարարության մեջ, ետ կանչին ենթարկվում աշխարհի պոպուլյար Pathfinder և Infiniti ամենագնացները։ Այս ավտոմեքենաներում ներկային կառավարման հանգույցներից մեկը կարող է հանգեցնել ողջ համակարգի խափանման և նույնիսկ լիակ անգարի։ Դեֆեկտը վերացնելու համար ավտոտերերը պետք է անմիջապես դիմեն դիլերների, որոնցից ձեռք են բերել իրենց մեքենաները։ Մոսկվայում բացվում է գյուրից ակուստիկ ցուցահանդես, այն անցկացվելու է Պուշկինի անվան պատկերասրահի պետական թանգարանի սրահներում։ Ցուցադրությունը պատմելու է ամենավաղ ժամանակահատվածի մասին, երբ 1947 թվականի փետրվարին Փարիզում կայացել էր լեգենդար իրադարձություն, կայացել էր երիտասարդ Քրիստիան Գյուրի առաջին ցուցադրությունը։ Հենց այդ օրից մեծ այն ոճը, որ մոդայտոն է պատմել դարձած աշխարհով մեծ ցուցադրությունը ցույց կտա, թե ինչ էր ոգևորում հենց Գյուրին, ինչպես նաև նրա հետևորդներին, որոնց թվում էին Սեն Լորանը, Մարկ Բոանը, Ջանֆրանկո Ֆարան և Don Galliano. Եկեսեցիք Ռուսաստանի ձյան ընկերության ապահային և արտերկրի նորությունները մեջ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը համաձայնեցրել են համատեղ քայլերի ցանկը, որոնք նախորդում են այցելուների չեղյալ հայտարարման մասին համաձայնագրի ստորագրմանը, կատարելով փաստաթղթում ամրագրված պայմանները։ Կողմերը կարող են հայտարարել
Tararul Ufastani Dashnutsana, Schengen Yangutu Michel Anaitsagrain Regimi Sahman Mantaritiva. Amatah Kagaritsan Kachurz Bajnitsa Bakatsats. Arachinum Amragrivan, Anznagrivi, Anzahastato, Espastat, Peripashtmanitian, Astichaner. Voroshvali Raitsangeri Chevian, Tararman Masin, Apaga, Mazanagiri, Taratsvoyan, Yenke Sachapakan, Anznagrivi, Pedeliva. Artenestar Vashmana, Sankt Peterburgunsk, Spolion, Ratsvadi, Europa, Kanchapanishnarina, Lapakasanov, Pastatov, Periner, Derman, Korsnakan, Pula. Դրանք պարունակելու են հատուկ չիպ, որը բավարարելու է մատնահետքերի, աչքի և ջրաթաղանթի մի շարք այլ կենսաբանական տվյալների շարքը։ Ցանկի երկրորդ ու երրորդ բաժիններում խոսք է գնում անդերգար գաղթի դեմ պայքարի ու անվտանգության ապահովման հարցերում համագործակցության մասին։ Կողմերը մտավախություն ունեն, որ եվրոպացիների ու ռուսաստանցիների համար սահմանահատման պարզեցված ընթացակարգը երրորդ երկրներից անցագործների կներգրավի։ Դրա համար էլ անհրաժեշտ է միանգամից պայմանավորվել, թե ինչպես է իրականացվելու վերահսկողությունը արտերկրում գտնվող արտասահմանցի Այս բոլոր քայլերն ակնհայտ է, որ ոչ չեն առաջացվում։ Մեկնաբանում է Պետդումայի միջազգային հարցերով կոմիտեի փոխնախագահ Անդրեյ Կլիմովը։
Եվրոպական կողմից նաև ցանկություն է հայտնվել ուժեղացնել վերահսկողությունը Ռուսաստանի հարավային սահմաններում, ինչով մենք ակտիվորեն զբաղվում ենք, սակայն ոչ միայն դրա համար, որ ընդառաջ գնալ Եվրամիությանը, այլ նաև դրա համար, որ մեր կյանքը էլ ավելի հանգիստ լինի։ Դեռևս կան որոշ տեխնիկական խնդիրներ, որոնք մենք նույնպես գիտակցում ենք և լուծում դրանք առանց Եվրամիության։
Ցանկի ամենախնդրահարույց բաժինը չորրորդն է, նա կոչվում է միջազգային հարաբերություններ ու այլոց թվում նախատեսում է պայմանների ստեղծում կացության երկրի սահմաններում մարդկանց ազատ տեղաշարժի համար։ Այստեղ Եվրոպան փորձում է պնդել ներքին ռուսական գրանցումային ընթացակարգերի պարզեցման հարցը, որն այժմ եվրոպացիները ոտնահարիչ են համարում։ Եվրամիության քննադատության է ենթարկվում Ռուսաստան մուտք գործելիս միգրացիոն քարտ լրացնելու և միգրացիոն հաշվառման կանգնելու պահանջը։ Եվրամիությունում այդպիսի միջոցներ չկան, Ռուսաստանը պատրաստ է չեղյալ հայտարարել դրանք, երբ անհայտագրային ռեժիմի մասին համաձայնագիրը ստորագրված կլինի։ Մեկնաբանում է Եվրոպայի ինստիտուտի բրիտանական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ալեքսեյ Գրոմիկոն։
Ռուսիա уже пошла на большой шаг, когда заключила с Евросоюзом договор о реадмиссии, что касается упрощения правил регистрации.
Ռուսաստանն արդեն իսկ մեծ քայլի է գնացել, երբ Եվրամիության հետ ռեադմիսիայի մասին պայմանագիր է կնքել, երբ պետությունը համաձայնվում է ետ ընդունել իր տարածք իրիսկ քաղաքացիների։ Ինչ վերաբերում է գրանցման կանոնների պարզեցման, ապակարծում են, որ այստեղ Ռուսաստանը գնալու է ինչ-որ հետագա քայլերի, միայն եթե դա զգալի փոփոխությունների հանգեցնի ռուս քաղաքացիների համար Շենգենյան գոտու տարածք մուտքի ռեժիմում։
Չնայած նրան, որ քայլերի ցանկի տեքստը կողմերը պետք է վերջնականապես համաձայնեցնեն մայիսի 19-ին Պետերբուրգում Ռուսաստան-Եվրամիության գործընկերության մշտական խորհրդի նիստում, բրիտների մի շարք քայլերը փոփոխման ենթակա չէ։ Մոսկվան ու Բրյուսելը պայմանավորվել են, որ առանց վիզաների ձևակերպման եվրոպացիներն ու ռուսաստանցիները կկարողանան ակնկալել միայն կարճաժամկետ ուղևորություններում տարեկան ոչ ավել քան 180 օր, բացի այդ համաձայնագիրը վերաբերելու միայն Շենգենյան գոտու երկրներին։ Փաստաթղթի ստորագրումը նախատեսված է հունիսի 9-10, երբ Նովգородում կայանալու է Ռուսաստան-Եվրամիության գագաթնաժողովը, ու այդ ժամանակ վիզաների չեղյալ հայտարարումն ավելի իրատեսական կլինի։ Պարտավորությունների կատարումը բավականին հեշտ է վերահսկել, այդ պատճառով անորոշ չի ստացվի արհեստական օրենքը ձգել հարցը կամ քաղաքականացնել այն։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնին տերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. 25 տարի է անցել Չեռնոբիլյան ատոմակայանում վթարից հետո։ Այս կապակցությամբ Պետովոստի թերթը գրում է ատոմային էներգետիկ օբյեկտների անվտանգության մասին։ Չեռնոբիլյան աղետի հետևանքների մասին քննարկումը կրկին ակտիվացավ այս տարի, հատկապես ճապոնական Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանում վերջին դեպքից հետո։ Չեռնոբիլի Ֆուկուսիման բարդ է համեմատել, կայանները միացից հեռու են գտնվում բնության տարբեր գոտիներում, դրանք տարբերվում են նաև տեխնիկական զինվածությամբ, սակայն երկու վթարների ընդհանուր գծերի մասին կարելի է խոսել, օրինակ ռեակտորների
կառուցողները չեն կարողացել նախապեսել բոլոր վտանգները։ Կա ևս մեկ ընդհանուր գիծ. Սովետական ղեկավարները ու ճապոնացի էներգետիկները փորձում էին հանգստացնել բնակչությունը, նվազեցնելով աղետի ծավալները։ Տեղեկատվության անբավարարությունը ռադիոֆոբիա առաջացրեց, ռադիացիայի վախ և ամրապնդեց կանաչների դիրքերը, որոնք պահանջում են ատոմակայանների փակում։ Հասարակական կարծիք հիմնադրամի կողմից հարցվածների 85% համոզված են, որ ատոմային էլեկտրակայանները սպառնում են մոտակայքում ապրող մարդկանց, իսկ 80% վախենում են Չեռնոբիլի կրկնությունից։ Եվրոպայում մտորում են ատոմային էներգետիկայի ապագայի մասին, գրում են Եզավիսինա գազետան։ Ֆուկուսիմա 1 ճապոնական ատոմակայանում վթարից հետո հասարակական կարծիքը դեմ է տրամադրված ատոմային էներգետիկային։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչները քննարկում են միջուկային անվտանգության խնդիրը։ Առավել ռադիկալ որոշում է առաջարկել Ավստրիան։ Այն կայանում է Եվրոատոմից միաժամանակյա դուրս գալու մեջ բոլոր պետությունների Եվրամիության անդամների համար, սակայն նույնիսկ դրանից հետո դժվար թե կհաջողվի դադարեցնել առանձին պետությունների կողմից ատոմակայանների գործարկումը, նկատում են փորձագետները։ Եվրամիությունում բացասական հասարակական կարծիքը առաջին հերթին կզգացվի ռուսական արտահանման վրա։ Այդ պատճառով Ռուսաստանը չպետք է զերծանա եվրոպական քննարկումներից, որոնք վերաբերում են անդովային էներգետիկայի ապագային, կարծում են Եզավիսիմա գազետան։ Միջանել Սիրիայի և Բաշար ալ-Ասադի հետ, սա բարդ հարց է Արևմուտքի համար, կարծում է քաղաքական կոնյուկտուրայի կենտրոնի օխնախագահ Վիտալի Իվանովը իր հորվածում, որը հրապարակվում է Իզվեստիա թերթում։ Ալ-Ասադը սերտորեն բարեկամություն է վարում Իրանի հետ և նա հետ միասին սատարում Հեզբոլլահ կազմակերպությանը։ Նա միշտ դաժանորեն ճնշել է բողոքավոր ելույթները, նույնիսկ որոշ մեկնաբաններ արդեն ենթադրել են, որ շատ շուտով ալ-Ասադին կառաջարկեն կամավորել պաշտոնը սպառնալով ռմբակոծություններով, սակայն ալ-Ասադի դեմ ռազմական գործողության համար Արևմուտքը արդեն ուժեր չի հերիքի։ Սիրիացիներին թույլ տալ ինքնուրույն իրավիճակը բարձել, սակայն այդպիսի մտածումը չի ընդունի արևմտյան երկրների չերկեսավոր պրոգրեսիվ հասարակայնությունը։ Կարելի է սատարել սիրիական ընդդիմությանը, սադրել քաղաքացիական պատերազմ, սակայն Լիբիայում այդ սցենարը չաշխատեց, ստիպված են ռազմական նավեր Եվրամարկումներ ուղարկել, հակառակ դեպքում անստամբությունն այնտեղ արդեն վաղուց ճնշված կլիներ։ Եվրոպացիներն այժմ ունեն հավանականություն գնահատելու Ալ-Ասադի արագ և միանշանակ հաղթանակը, կարծում է Վիտալի Իվանովը։ Եթե Սիրիայում ամեն ինչ արագ ավարտվի, արևմուտքը ստիպված չի լինի որևէ լուրջ որոշում ներկայացնել։ Ժամանակակից աշխարհում միավորված ազգերի կազմակերպության դերի մասին է մտորում Նիկոլայ Զլոբինը, համաշխարհային անվտանգության Վաշինգտոնյան ինստիտուտի ռուսական և ասիական ծրագրերի տնօրենը։ Վեդոմոստի թերթում է, որ ՄԱԿ-ն արդեն վաղուց բարեփոխման կարիք ունի կամ ավելի ժամանակակից և արդյունավետ կազմակերպման փոխարինման, կարծում է հեղինակը։ Համաշխարհային քաղաքականությունն այժմ հիմնականում ձևավորվում է միջին և փոքր երկրների կողմից և կրում է ոչ թե գլոբալ, այլ տարածաշրջանային բնույթ։ Այսօր առաջին պլան են մղվում Աֆրիկան, Լատինական Ամերիկան, մուսուլմանական երկրները, որոնք երբեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում սեփական մշտական դերակատարություններ չեն ունեցել։ Գերմանիան, Ճապոնիան, Հնդկաստանն ու Բրազիլիան նույնպես չունեն լիարժեք միջազգային ազդեցություն, արդյունքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումները չեն ընդունվում համաշխարհային հասարակական կարծիքի կողմից։ Մեծ երկրները դեմ են միջազգային հարաբերությունների համակարգի ռեֆորմի դեմ, քանի որ նոր պայմանները նրանց ազդեցությունը զգալիորեն կնվազի, գրում է Նիկոլայ Զլոբինը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կուզում է դասավանդել նորարարական Սկոլկովո կենտրոնում և զբաղվել զանգվածային լրատվամիջոցներով, հաղորդում է Վեստի Պարբերականը։ Այս մասին նա հայտարարել է Դոշտ Հերուսալիքին տաղավարում, որտեղ զննում էր ռուսատեսային տեխնիկան։ Ես համոզված եմ, որ կգտնեմ հետաքրքիր աշխատանք, նկատել Դմիտրի Մեդվեդևը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչով կուզենա զբաղվել 2018-ին կամ 2012 թվականներին նախագահի պաշտոնին նրա ժամկետի ավարտից հետո։ Մեդվեդևի կարծիքով ճիշտ կլիներ, եթե նախագահներն ու քաղաքական գործիչները դասախոսական աշխատանք վարեին։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում Կիևում պիշտական միջոցառումներ են սկսվել, որոնք նվիրված են Չեռնոբելյան աղետի 25-րդ բարելիցին։ ՆԱՏՕ-ի ուժերը փորձում են խախտել Լիբիայում կապը։ Եմենի կառավարությունն ու ընդդիմությունը սատարել են Պարսից Սոցի Արաբական պետությունների համագործակցության խորհրդի ներկայացած խաղաղ ծրագիրը։ Այժմ այս մասին Արաբելյանը մասն է։ Կիևում Չեռնոբիլյան աղետի զոհերի հիշատակին պատարակից, որը կատարել է Մոսկվայի և Հոմայրուսիո Պատրիարքիլը, այսօր սկսվել են ուշ միջոցառումները, որոնք նվիրված են աղետի 25-րդ տարելիցին։ 1986 թվականի ապրիլի 26-ին ուկրաինական մայրաքաղաքից 110 կմ հեռավորության վրա պայթեց ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկը, որը անդրադարձավ Եվրոպայի 17 երկրների վրա։ Դրա լիկվիդացմանը մասնակցում էր ավելի քան 800 000 մարդ։ Այսօր Չեռնոբիլյան աղետի զոհերի հիշատակը արգելի են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևը ու Վիկտոր Յանուկովիչը։ Օրերս Կիևում անցկացվել է միջազգային համաժողովների շարք, որոնք նվիրված էին այդ աղետալի տարեթվին։ Դոնոր երկրները ԱԵԿ-ի նոր սարկոֆագի կառուցման համար հավաքել են մոտ 570 միլիոն եվրո։ Ռուսաստանը իր հետ 45 միլիոն եվրո է ուղարկելու 2011-12 թվականներին Չեռնոբիլյան նախագծերի համար։ ՆԱՏՕ-ի զորքերը երկուշաբթի փորձ են ձեռնարկել խախտել հրահաղորդակցական կապը մի քանի լիբիական քաղաքների միջև, որոնք վերահսկում են Մուամար Գադաֆին։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Լիբիայի պետական հեռուստատեսությունը։ Դրա տվյալներով ՆԱՏՕ-ի ֆրեգատները խորքային ռումբեր են գցել Մալուխի վրա, որը գտնվում է Աֆից 19 ծովային մղոն հեռավորության վրա։ Այն ապահովում է Սիրտի կապը Ռասլանովի և Մարսա Էլ-Բրեգայի հետ։ Հեռուստահալիքի տեղեկատվությամբ դրոհից հետո Լիբիան նկատվում է կապի խափանումը։ Երևանի կառավարությունն ու ընդդիմությունը սատարել են Պարսից ծոցի արաբական պետությունների համագործակցության խորհրդի նախաձեռնությունը երկրում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Այս կազմակերպության մեջ մտնող երկրների ատգործնախարարները տվյալ հարցը քննարկում են և երևանական կառավարության և ընդդիմության պատվիրակների հետ։ Խորհրդի առաջարկած ծրագիրը, որի կազմում են Բահրեյնը, Քատարը, Կուվեյթը, Արաբական Միացյալ Ամերիկաությունները, Օմանը և Սաուդյան Արաբիան, նախատեսում է կոալիցիոն կառավարության ձևավորում և նախագահ Ալի Աբդալա Սալահի հրաժարականը, սակայն նա պահպանում է անձեռնմխելիությունը, հաղորդում է Տարտասը։ Հայաստանի Հանրապետության Պետդեպարտամենտը նախազգուշացրել է համակարգացիներին Ուզբեկստանում քաղաքացիական հուզումների և ահաբեկչությունների վտանգի մասին։ Ինչպես պնդվում է տեղեկատվության մեջ, Վաշինգտոն ինֆորմացիայի հասնում, որ ահաբեկչական խմբավորումները կարող են գրոհներ նախատեսել այդ երկրում ամերիկյան շահերի դեմ։ Ահաբեկչությունների ենթադրյալ նշանակետերին են դասվել այն օբյեկտները, որտեղ հաճախ են հավաքվում ամերիկացիները և այլ արտասահմանցիները, այդ թվում բնակելի սեկտորը, ակումբները, ռեստորանները և հյուրանոցները։ Մեկ ամսյա դադարից հետո Բելարուսում սկսվում են դատավարությունները 2010 թվականի դեկտեմբերի 19-ից կում կայացած ընդդիմության բողոքի ակցիայի մասնակիցների դեմ։ Մայրաքաղաքային դատարանում երեքշաբթի սկսվելու է Եվրոպական Բելարուս քաղաքացիական ընդդիմադիր կամպանիայի համակարգող Դմիտրի Բոնդարենկոյի քրեական գործի քննությունը։ Դեկտեմբերի 29-ին նա ձերբակալվել էր իր դասենյակում և տեղավորվել Պետական Անվտանգության Կոմիտեի քննչական մեկուսարան։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 19-ից Մինսկի կենտրոնում հավաքվել էին ընդդիմադիր տեղեկատվությունների հազարավոր կողմնակիցներ։ Հավաքավորները հայտարարում էին պետության նախագահի ընտրությունների արդյունքները հաշվելիս զանգվածային կեղծարարությունների մասին։ Տասնյակ մարդիկ, այդ թվում նախագահի որոշ նախկին թեկնածուների և լրագրողներ, ծեցին ենթարկվել սպեցնազի կողմից, ավելի քան 600 մարդ ձերբակալվել էր։ Հայաստան Հանրապետության նախին նախագահ Ջիմի Քարթերը այսօր Փենյան է ժամանել մասնավորայցով Ֆինլանդիայի և Իռլանդիայի նախկին ղեկավարներ Մարտի Ախտիսարի և Մերի Ռոբինսոնի ուղեկցությամբ։ Նրանց հետ է նաև Նորվեգիայի նախկին վարչապետ Գրո Հարլեմ Բրոթլանդը։ Նրանք մտնում են այսպես կոչված հավաքամիների խորհրդի մեջ, որը իր գործունեության նպատակն է դնում միջազգային խաղաղության ամրապնդումը և մարդու իրավունքների ապահովումը։ Քարթերը նախատեսում է Փենյանին քննարկել կորեական թերակղզումի չուկային խնդիրը, Պարենային օգնության ցուցաբերումը և երկկողմանի հարաբերությունները։ Ենթադրվում է, որ նա հնարավոր է հանդիպի Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չենլի հետ։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը և Գազպրոմ կառավարման նախագահի տեղակալ Վալերի Գոլուբովը երկուշաբթի Աշխաբադում քննարկել են ռուսական հոլդինգին թուրքմենական գազի մատակարարումների մասին համաձայնագրի իրականացման ընթացքը։ Նավթային շուկայում իրավիճակի փոփոխությունների հետ մեկտեղ դեպի դրական կողմ են փոխվում նաև թուրքմենական բնական գազի մատակարարումների ծավալներն ու արժեքը, հաղորդել է Գոլուբովը։ Նա նաև նշել է Թուրքմենստանի վարելիք էներգետիկ համալիրի հսկայական ներուժը և Գազպրոմի հետաքրքրվածությունը նավթագազային ոլորտում գործակցության ընդլայնման մեջ։ Ամեն նախագահն այս հերթին կողմ է արտահայտել ռուսական ընկերությունների հետ փոքսահավետ գործընկերության աճեցմանը։ Ամերիկյան տիեզերական նասագործակալությունը, որը բյուջետային բարդություններ ունի, առաջարկել է եվրոպացի կոլեգաներին վերանայել Մարսի ուսումնասիրման համատեղ ծրագրերը։ Այս մասին երկուշաբթի հաղորդել է Space News հեռուստաթերթը։ Դրա տվյալներով Միացյալ Նահանգներ նոժում է սահմանափակվել 2018 թվականին դեպի կարմիր մոլորակ միայն մեկ մարսագնացի ուղարկմամբ, երկուսի փոխարեն, ինչպես մինչ այդ էր նախատեսվում։ Դա թույլ կտա կրճատել նախագծի ֆինանսավորումը 1 միլիարդ դոլարով։ Եվրոպական տիեզերական գործակալության որոշումը, որը միավորում է 18 երկրների, ակնկալվում է մայիսի Եթե լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ապահովի և արտերկրի նորությունները, մինչ հանդիպում։
Ռադիո радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղի հատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Гуантанамо, Викиликс, Мантаркалнер. Չինաստան, ԱՄՆ մտավախություն. Չեռնոբիլ, Կարելից, հիշատակ. ՇԱԿ, ռազմական տարածաչափություն. Նորվեգիա, Փոմփուշտ, Արգելք. Լավրով, Օսեթիա, Այց. Ռուսաստան, Թուրքիա, Միջինասիա. Այժմ այս մասին առավել մանրամասն.
Голос России.
Վաշինգտոնը վշգոհ է, որ Վիկիլիքսը նորից բացահայտում է իր գաղտնիքները, կայքը խոշորագույն համաշխարհային ԶԼՄ-ներին է փոխանցել Գուանտանամո բանտի կալանավորների դոսիեները։ Փաստաթղթերից բխում է, որ այնտեղ տասնյակ անմեղ մարդիկ էին պահվում։ Ի դեպ, Սպիտակ տունը սպառնում էր այդ նույն բանտն ուղարկել Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին, որի ճակատագիրը մինչև հիմա բրիտանական արդարադատության ձեռքերում է։ Կուբայում Գուանտանամո ամերիկյան ռազմաբազան ստեղծվել էր որպես վայր, որտեղ պետք է պահվեին ահաբեկչության առնչություն ունենալու մեջ կասկածյալները։ Կսվեց 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Միացյալ Նահանգների մահաբեկչություններից հետո, սակայն շատ շուտով հայտնի դարձավ, որ դրա կալանավորների վրա չէին տարածվում ոչ ամերիկյան դավարանների կողմից պաշտպանությունը և ոչ էլ ռազմագերիների պահպանման մասին Ժնևյան կոնվենցիաների դրույթները։ 2 տարի առաջ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամա խոստացել էր վերացնել այն, սակայն հիմա էլ Գուանտանամոյում պահվում է ավելի քան 170 մարդ։ Բանտի փակմանը խոչընդոտած որոշ պատճառների մասին կարելի է իմանալ ԶԼՄ-ների ըմբռնության տակ հայտնված փաստաթղթերից։ Որոշ բանտարկյալները թերևս այնպիսի դաժան կտանքների են ենթարկվել, որ չէին կարող կանգնել դատարանի առջև։ Գուանտանամոյում են շարունակում մնալ նաև այն տեղեկատուները, որոնց անհրաժեշտ է պաշտպանել նախկին համակիրների կողմից ոչռևորտությունից։ Պարզվեց, որ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններին հաջողվել էր ապացուցել Գուանտանամոյի գրեթե 800 կալանավորներից միայն 200-ի առնչությունը հանցագործություններին, իսկ մնացածներին, ինչպես նշում են արևմտյան ԶԼՄ-ները, տարիներով պահում էին բանտում ու հարցաքննությունների ենթարկում կամ անհիմն պատճառների հիման վրա, կամ էլ հանցագործությունների ժամանակ կործված հոսլովանությունների հիման վրա։ Նրանց թվում ում անիրավական կարգով այն տեղ էին պահում կային երեխաներ, ծերեր և հոգեպես հիվանդ մարդիկ, ուղիղ նշաններ, որ ճամբարում կտանքների էին կիրառվում, փաստաթղթերում չկան։ Սակայն կան կողմնակի վկայություններ, որ բանտարկյալներին խեղդում էին ջրում, տանջանման հանում ցարտով ու այլ տանջանքների ենթարկում, բայց չէ որ կալանյալներից շատերը Գուանտանամոյում էին հայտնվում միայն դրա համար, որ ամերիկացի զինվորականներն ուղղակի ենթարկվել էին, դրանք ինչ-որ բան կարող են իմանալ ահաբեկիչների մասին։ Ամերիկյան արդարադատությունը թույլ չի տալիս մարդուն բանտում պահել, քանի դեռ դատարանը նրան մեղավոր չի ճանաչել։ Սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշը, ստեղծելով Գուանտանամոյի բանտը, հետևյալ կերպ շրջանցեց օրենքը. քանի որ ահաբեկչությանը պատերազմ էր հայտարարվել, ապա ճամբարի բոլոր կալանավորները ռազմագերիներ են համարվում։ Ճիշտ է, նույնիսկ ահաբեկչության դեմ պայքարի ամենաթեժ պահին Վաշինգտոնի այդպիսի քայլը հարցեր էր առաջացրել իր եվրոպացի գործընկերների մոտ։ Իսկ այսօր, երբ Միացյալ Նահանգների իմիջը որպես գերտերություն զգալիորեն նվազել է, Բարակ Օբաման կուզել էր ձերբազատվել այդ բանտից, սակայն դա բարդ է անել։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում նշել է ԱՄՆ ու Կանադայի երկրների ինստիտուտի փոխտնօրեն Վիկտոր Կրեմենյուկը։
Այդ դեպքում ստիպված կլինեն խոստովանել այդ մարդկանց կալանելու անօրինականությունը։ Նրանք պարտադիր փոխհատուցում կպահանջեն, լինելու են տասնյակ հարյուրավոր հայցեր ամերիկյան դատարաններում կառավարության դեմ։ Ինչն է, Բարակ Օբաման ցանկանում է վերացնել բանտը, նա չգիտի, թե ինչպես դա անել։ Այդպիսի դեպքերի համար հատուկ դատական պրոցեդուրա նախատեսված չէ։
Բարակ Օբամայի վարչակազմում Գուանտանամոյի մասին փաստաթղթերի հրապարակումը ցավալի փաստ են անվանել։ Նմանատիպ տեղեկատվության հրապարակման համար ժամանակաշրջանը պատահական չի ընտրվել։ Շուտով նախագահական նոր ընտրություններ են կայանալու, ու այստեղ հիշեցին Օբամայի չկատարված նախընտրական խոսումների մասին։ Այն, որ արևմտյան ԶԼՄ-ները ուրախությամբ կուլ տվեցին նմանատիպ ինֆորմացիան, հասկանալի է, նրանց պետք է տպականակ ավելացնել, բայց ում վրա է աշխատում Վիկիլիքսը։ Նրա ոչ բոլորն են հավատում, որ նա ուղղակի մտահոգված է Գուանտանամոյի բանկի բանտարկ կամ մրիճակատագրով։ Վերջին ասմանապաստացի միակ պետությունը եղավ, որը կտրուկ արձագանքեց ստանդարտ ընդ փորձ գործակալության գործողություններին։ Անցյալ շաբաթ վարկանիշային գործակալությունը փոփոխեց Միացյալ Նահանգների վարկանիշային կանխատեսումը կայունից այն իջեցնելով բացասականի։ Փորձագետներն ասում են, որ խուճապի մատնվելը ներվալ է, սակայն Չինաստանը հանդիսանում է ամերիկյան արժեթղթերի ամենախոշոր սեփականատերը, ու այս իրավիճակը լողջերում կզգացվի իր վրա, Պեկինում արևելյան իմաստություն դրսևորեցին։ Չինաստանի ազգային բանկի վերլուծական կենտրոնի հայտարարությունը պարզ է հնչում. Ամերիկայի դեֆոլտին չենք հավատում, սակայն ամերիկյան արժույթի կուրսի կատարումների պատճառով գումարներ կորցնել չենք ցանկանում։ Այսինքն չինացի ֆինանսիստները լրջորեն սկսել են մտորել նրա մասին, թե ինչ արժույթով հիմա պետք է պահել միջոցները։ Իդեպ Չինաստանը ամերիկայի պարտատոմսերում իր պահանջների ավելի քան տրիլիոն դոլար է պահում։ Արդեն հիմա եվրոյի նկատմամբ դոլարի 1%-անոց անկման պատճառով երկիրը կորցնում է ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ Դրա համար էլ իրեն հարկավոր է ակտիվացնել նոր ուղղություններ ներդրումների համար։ Սակայն պետք չէ կարծել, որ չինացիները ընդհանրապես կհրաժարվեն դոլարից։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում նշել է էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոցի համաշխարհային էկոնոմիկայի անդյունի դոցենտ Պետր Մոզիասը։
Չինացիները շատ լավ են հասկանում ամերիկյան տնտեսության կախվածությունը չինական փողերից, ու դա նրանք օգտագործում են Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսության մեջ սեփական դիրքերի ուժեղացման համար։ Դրա համար են պարբերաբար մեկ ավելացնում, մեկ նվազեցնում են իրենց ոսկե արժութային պահոցների մասնաբաժինը, որոնք գտնվում են ամերիկյան արժեքնոցերում։ Երկու պետությունն էլ հետաքրքրված են միմյանց մեջ, ու նրանք փորձելու են փոխություններ որոնել։ Չինաստանին անհրաժեշտ է ինչ-որ տեղ ներդնել իր արժութային պահոցները, իսկ ամերիկացիներին էլ հարկավոր է ֆինանսավորել իրենց պետական պարտքը։
Առաջին հայացքից պարտքերը բավականին խաղաղ է տվում, ինչ որ մեկը պարտք է վերցնում, մյուսը տալիս է, սակայն երկու տնտեսությունների փոխադարձ կախվածությունը կարող է ամենաիսկական աղետի անգեցվել, կարծում է Պետր Մոզիասը։
Չինաստանն արդեն ամերիկյան պետական պարտանտում սիրի մեջ է տեղադրել ավելի քան 3 տրիլիոն դոլար, իսկ դա նշանակում է, որ չինական համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան 70%-ը սեբերվել շրջանառությունից և ներդրվել արտերկրյա արժութային ակտիվների մեջ։ Նաև 3 տրիլիոն դոլարը դա ամերիկյան ՀՆԱ-ի գրեթե 1/4 մասն է։ Փոխադարձ կախվածությունը կրիտիկական ծավալների է հասել։ Դա այն բանի վկայությունն է, որ համաշխարհային էկոնոմիկայում շատ լուրջ դիսբալանսներ գոյություն ունեն։
Իդեպ տնտեսության տարբեր մակարդակներում անհավասարակշռության արդյունք էր դարձել վերջին համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը, պատճառային հանդիսացել մեծ վարկերը անուսալի վարկառուներով, ռիսկային գործողությունները ուրիշի փողերով, տնտեսության կախվածությունը սպեկուլյատիվ կապիտալից։ Դրա համար ներկայիս իրավիճակը մտավախություններ է առաջացնում, չէ՞ որ առայժմ տնտեսությունը չի կարողացել լուծել այդ խնդիրները, իսկ դա նշանակում է, որ հարկավոր են նոր հարաբերություններ կառուցել էկոնոմիկաների միջև։ Չեռնոբիլյան ատոմակայան 25 տարի առաջ դարձել էր պատմության մեջ խոշորագույն տեխնացին աղետի խորհրդանիշ, բայց 4-րդ էներգաբլոկում ու ռադիոակտիվ վարակումը փոխեցին միլիոնավոր մարդկանց կյանքը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վերահաջողի որոշմամբ 2003-ից ապրիլի 26-ը նշվում է որպես ռադիացիոն վթարների ու աղետների զոհերի հիշատակի միջազգային օր։ Մարդկությունը խոսելու է տեխնոլոգիաների արդյունք, որոնք ցանկացած պահի կարող են վերածվել ստեղծարարներից ավելիչների։ Չեռնոբիլյան աղետի արդյունքում ռադիացիան հսկայական տարածքներով էր տարածվել, շատ տուժեցին Ուկրաինան, Բելարուսն ու Ռուսաստանը։ Բազմաթիվ հրշեջներ, որոնք պայքարում էին կրակի դեմ հալված ռեակտորում, զոհվեցին ճարագայթային հիվանդությունից պայթյունից հետո առաջին իսկ ամիսներին։ Եվս ավելի քան 4,000 մարդ ավելի ուշ զոհվեց, իսկ ընդհանուր առմամբ այնտեղ մոտ 600,000 մարդ էր գտնվում, նրանցից միայն Ուկրաինայում 100,000-ը հաշմանդամ են։ Մինչև հիմա Չեռնոբիլյան ՀԱԿ-ի շուրջ օտարման գոտին իր մակերեսով հավասար է Լյուքսեմբուրգին, սակայն դա միայն այնտեղ, որտեղ արգելված է մարդկանց բնակությունը, բայց չէ որ ռադիոակտիվ ասկել են ոչ միայն ԽՍՀՄ տարածքը, այլ նաև մի շարք եվրոպական պետություններ։ Նյութական վնասը ահռելի է, սակայն այն անհամադրելի է մարդկային կյանքերի կորուստների հետ։ 2007-ի ապրիլի 25-ին Մոսկվայում կայացելով Չեռնոբիլյան աղետի լիկվիդատորներին կառավարական պարգևների հանձնումը, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց, որ Չեռնոբիլի դասերը միշտ են արդիական, սակայն պրոգրեսը հնարավոր չէ կանգնեցնել։
События последнего периода напомнили человечеству, что расслабляться нельзя и что при принятии важнейших решений необходимо учитывать весь комплекс вопросов, который может впоследствии отразиться на безопасности. Я, конечно, имею в виду ситуацию вокруг японской АЭС Фукусима-1.
Իրադարձությունները Ճապոնիայում հիշեցին մարդկությանը, որ չի կարելի թուլանալ։ Ուղղարավորագույն որոշում ներկայացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել հարցերի ողջ համալիրը, որը կարող է հետագայում արտացոլվել անվտանգության վրա։ Նույն ժամանակ էլ մենք չպետք է ճանապարհ փակենք առաջընթացին։ Խաղաղատոնը հանդիսանում է ամենաէժան և էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի տեսակ, սակայն այս ոլորտում օգտագործվող չափորոշիչները պետք է բարձրագույնը լինեն։ Ռուսաստանը դասեր է քաղել Չեռնոբիլից, և այդ պատճառով մեր չափորոշիչները ատոմային էներգետիկայի ոլորտում զգալիորեն ավելի բարձր են, քան որոշ այլ երկրներում։
Գործադիտները համարում են, որ այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների որոնումն անհրաժեշտ է, սակայն այս ոլորտում ճեղքումը դեռ ապագայի հարց է, ու ատոմային էներգետիկան դեռ երկար կմնա պահանջված։ Կարծում է միջուկային ռազմավարություն ամսագրի գլխավոր խմբագիր Օլեգ Դվոնիկովը.
Ճապոնիայում աղետից հետո եզրակացություններ են արվելու, այնտեղ սկսելու են ներդրվել անվտանգության ապահովման ոլորտում ժամանակակից գիտության ձեռքբերումներ։ Ուղղավոր որոշումները կայացնելու է ոչ միայն անձնակազմը, այլ նաև ինքը ռեակտորն է այնպես ծրագրավորվելու, որպես վթարի ժամանակ վնաս չպատճառի։ Բացի այդ, մարդկությունը չպետք է հրաժարվի այն ձեռքբերումներից, որոնք արդեն ունի։
Վթարների հիմքում որպես կանոն մարդկային գործոնն է ընկած։ Ռուսաստանը վերջերս հանդես է եկել նախաձեռնությամբ կազմակերպել տեխնացին աղետների կանխարգելման միջազգային կենտրոն, այժմ համաշխարհային հանգության պատասխանի հերթն են։ Երեքշաբթի Ուկրաինայում անցկացվում են Չեռնոբիլյան վթարի 25-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներ, դրանց են մասնակցում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Վիկտոր Յանուկովիչը։ Այնտեղ էր գտնվում նաև Մոսկվայի ու համայն Ռուսիա պատրիարքի Կիրիլը։ Նա աղոթելու է զոհված լիկվիդատորների հոգիների հանգստության ու աղետի ստուժած 100,000-ավոր մարդկանց առողջության համար։
Գոլոս Ռասիա։
Շանայան համագործակցության կազմակերպությունը ՇՀՏ-ն իր տասնամյակին հայտարարեց փոխգործակցության նոր ձևաչափի մասին։ Շանայում կազմակերպության ստեղծումից ի վեր առաջին անգամ կայացել է ՇՀԿ-ի անդամ պետությունների զինուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի հանդիպումը։ Վերջիններս ամփոփել են ՇՀԿ-ի գույության 10 տարիների ռազմական համագործակցության արդյունքները, կարծիքներ փոխանակել անվտանգության ոլորտում հետագա փոխգործակցության հարցում։ Իսկ արդյունքով ՇՀԿ-ն երբեք չի հանդիսացել ոչ ռազմական դաշինք, ինչպես ՆԱՏՕ, ոչ էլ անվտանգության հարցերով մշտական խորհուրդ, ինչպես ասիական տարածաշրջանային համաժողովը։ ՇՀԿ-ի գործնեության առաջնային նպատակներից մեկն է ընդհանուր անվտանգության երաշխիքների ստեղծումը։ Նախին երկրները՝ Ղազախստանը, Չինաստանը, Ղրղստանը, Ռուսաստանն ու Տաջիկստանը, միավորվել էին ռազմական ոլորտում տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության ու կայունության ապահովման փոխադարձ վստահության ամրապնդման նպատակով։ Այս պետությունների ղեկավարների առաջին գագաթնա ժողովին 1996 թվականին Շանհայում ստորագրվել էր սահմանի շրջանում ռազմական ոլորտի վստահության ամրապնդման մասին համաձայնագիր։ Այնուհետև 1997 թվականին Մոսկվայում Շանհայյան հնգյակի պետությունների երկրորդ գագաթնաժողովում սահմանի շրջանում զինուժի փոխադարձ կարճակման մասին համաձայնագիր։ 2000 թվականին հնգյակին միացավ նաև Ուզբեկստանը։ 2001 թվականի հունիսին Շանհայում արդեն 6 պետությունների ղեկավարների կողմից ստորագրվել Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության ստեղծման մասին հռչակագիրը։ ՇՀԿ-ի նպատակները աստիճանաբար ճշգրտվում էին, ու մի ժամանակ առ, երբ կազմակերպության անդամ պետությունները հուսափելով հակաամերիկյան ռազմական դաշինք ստեղծելու մեջ մեղադրանքներից սկսեցին շեշտը բացառապես տնտեսական նախագծերի վրա դնել։ Անվտանգության խնդիրներով ռուս փորձագետ պահեստային գեներալ-մայոր Անատոլի Բելյատկոն կարծում է, որ դա սխալ էր։
Երկուհազարականների սկզբում մի պահ կար, երբ իրավիճակի սխալ գնահատման արդյունքում փոփոխությունները ՇՀԿ-ում հանգեցրին նրան, որ երկրները որոշեցին զբաղվել միայն տնտեսական հարցերով, սակայն կյանքը հուշեց, որ դա չի կարելի անել։ Ահաբեկչության խնդիրները, անվտանգության այլ մարտահրավերները ուշադրություն են պահանջում ոչ միայն առանձին պետություններից, այլ նաև ՇՀԿ-ի պես միավորումների կողմից։
Անատոլի Բելյատկոյի կարծիքով առաջիկա հեռանկարում ՇՀԿ-ի անդամ պետություններին հարկավոր է համագործակցություն զարգացնել տարածաշրջանային հակահաբեկչական կառույցի շրջանակներում։ Այսպիսի որոշումը փորձագետների խոսքով թերադրված է հարակից երկրներում անհանգիստ իրավիճակով։ Ներկայում թեժ կետ է շարունակում մնալ Աֆղանստանը, չնայած արևմտյան կոալիցիայի գործողություններին ցնարյուղերի հոսքը ոչ միայն չի կապճատվել, այլ նաև զգալիորեն աճել է։ Ակտիվացել է կրոնական ծայրահեղական խմբավորումների գործունեությունը։ Նրան համատեղ ջանքերով ՇՀԿ-ի անդամ պետությունները կարող են արդյունավետորեն դիմակայել ցնագրեսային։ Տարածաշրջանում չզուգացված չէ հաբեկչության վտանգը, իսկ ցնագամաֆիան միայն սնուցում է ծայրահեղականներին ֆինանսական հոսքերով։ Այդ պատճառով իրավիճակը պահանջում է ոչ միայն իրավապահ մարմինների գործունեություն, այլ նաև ՇՀԿ-ի ռազմական բաղադրիչի ամրապնդում ու զարգացում։ Այսպիսի նամակորցակցության համար 5-ն արդեն կա անդամ պետությունների կողմից կազմակերպություն հիմնելու պահից մի քանի ՀԿ-ահաբեկչական ռազմական վարժանքներ են անցկացվել։ Նորվեգիայի զինուժի հրամանատարությունն արգելել է իր զինվորականներին կրակել մինչև հատուկ հրահանգ ստանալը։ Այսպիսի արգելքի համար պատճառ է հանդիսացել սպառազինության մեջ հայտնված նոր էկոլոգիայի համար անվտանգ փամփուշտը։ Պարզվել է, որ այն իսկապես չի վնասում բնությանը, սակայն որոշ տվյալներով կարող է լրջորեն վնասել կրակողի առողջությանը։ Նորվեգացի զինվորներին արգելված է 80-ական վարժանքների անցկացումը Աֆղանստանում։ Կրակել կարելի է, բայց միայն ծայրահեղ դեպքերում ու միայն մարտական գործողություններ վարելիս։ Նոր փամփուշտը սպառազինության մեջ է արվել դեռ 2007 թվականին։ Այն չունի կապարե լիցք, որ ինչպես հայտարարում են նորվեգացի կանաչները, հանգեցնում է տեղանքի էկոլոգիական ավտոտման։ Սակայն շուտով ռազմաբժիշկները սկսեցին մտահոգիչ տեղեկություններ ստանալ, որոնք կապված էին արդեն արդիականացված զինամթերքի հետ։ Նրանով կրակող զինվորները բողոքում էին վատ զգացողությունից, ազում էին, հեղդվում ու ցավ զգում կոկորդի մասում։ Հատուկ հանձնաժողովը սկսեց պարզել, թե ինչու է բանը, հրամանատարները զգուշավորության նկատառումներով նույնիսկ պահանջում էին կրակավարժանքները հակագ գազներով վարել, սակայն դա էլ չօգնեց։ Պարզվեց, որ նոր փամփուշտը երկու անգամ ավելի վառոդային գազեր էր արտանետում, քան նախկին է կապարելիցքով։ Զենքը ստեղծողներն ու զինվորականները չեն կարող չիմանալ դրա մասին, չէ՞ որ զենքը բազմակի փորձարկումներ է անցնում։ Այդ դեպքում էլ ստացվում է, որ խնդիրը թաքցնում էին հասարակությունից, որը դրա մասին իմացավ միայն թերթերի հրապարակումներից։ Փամփուշտները կապարելիցքով դա ողջ աշխարհում առավել զանգվածային տարածված տարբերակ է։ Դրանք բաղկացած են գրեթե բոլոր երկրների բանակներից պարազինության մեջ ու հանդիսանում են Ռազմի համար զինամթերքի հիմնական տեսակը, նշում է ռուս փորձագետ Վիկտոր Մուրախովսկին։
Сама постановка вопроса о том, что свинец является экологически небезопасным, он, конечно, справедлив, но в то же время оторван от реальности, на мой взгляд.
Կապարն իհարկե էկոլոգիապես անվտանգ չէ, սակայն այն նպատակիպ ծանր մետաղով փոխարինելու փորձը ուղղակի կհանգեցնի նրան, որ կհայտնեն ախտոտման այլ աղբյուրներ։ Շատ ավելի վտանգավոր է, օրինակ, ուրան պարունակող ձուլույթների օգտագործումը ռազմամթերքում, իսկ այդ իսկ լայնորեն օգտագործվում են Միացյալ Նահանգների բանակի կողմից, այդ թվում և փոքր կալիբրի զինամթերքում, հիմնականում ավիացիայի և ցամաքային տեխնիկայի ավտոմատ ռետանիների համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նորվեգիայի զինվորների իբր ձեռք բերված հիվանդություններին, ապա կարծում եմ, որ դա 90%-ով հոգեբանական հիվանդություն է, այլ ոչ թե մարդու օրգանիզմի վրա մետաղների ինչ-որ իրական ազդեցություն։
Փորձագետն ընդգծում է, որ կապարելիցքով փամփուշտները պարտադիր պատճառ ունեն, ամենից հաճախ լատունից։ Այս ձուլույթը լայնորեն օգտագործվում է քաղաքացիական տեխնիկայում ու վտանգավոր չի համարվում, սակայն գնահատականներում ավելի զգուշավոր է հրազենի ոլորտում այլ մասնագետ՝ Պավել Զորոտարյովը։
Видимо, не до конца были проведены исследования последствий применения этих патронов металлических для тех, кто производит выстрелы.
Տերևս միջևերջ չէին ուսումնասիրվել այն փամփուշտների օգտագործման հետևանքները կրակողների համար։ Ստեղծողները եւ փորձարկողները ամենայն հավանականությամբ ոչ էլ մտածել էին ուսումնասիրել հենց այդ պահը։ Դժվար թե կարելի է մեղադրել այս պատվերի տեր նորվեգական պաշտպանության նախարարությանը անփոփոխության մեջ։
Ամենայն դեպս Նորվեգիայում սկանդալ ծավալվեց ու պրոգրեսիվ ուսակցության ներկայացուցիչ Յան Արիլդ Էլինգսենը Դագ Բալդետ թերթի էջերից հայտարարեց, որ իրավիճակը հարկավոր է շտկել հնարավորինս շուտապույտ։ Հակառակ դեպքում պաշտպանության նախարարը ստիպված կլինի լքել իր պաշտոնը։ Մինչ այդ պաշտոնաթող գեներալները պահանջում են վերադառնալ փամփուշտների ին ձևի կապարելիցքով։ Ռուսաստանը շարունակելու է ամրապնդել Հարավային Օսեթիայի սահմանը, որպեսզի պատրաստ լինել Վրաստանի կողմից հնարավոր ռազմական ցանրանքների։ Այսպիսի հայտարարություն է արել ռուսաստանցի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, որը երկուշաբթից ֆինվալեր ժամանակ հարավհոսական նարաքաղաքից փոխանցումը ռուսաստանի ձայնի հատուկ տրտակից Ելիզավետա Իսակովան։
Ռուսաստանը միշտ օգնելու է Հարավային Օսեթիային ոչ միայն տնտեսապես, այլ նաև ռազմաքաղաքական առումով։ Այս մասին Ֆինալում հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանրապետության ղեկավարության հետ բանակցությունների արդյունքում։ Ռուսախարարի խոսքով Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի անկախության ճանաչման պրոցեսը միջազգային մակարդակով այսօր արդեն անշրջելի է, չնայած նրան, որ այն փորձում են արգելակել։ Սակայն մեծ մտավախություններ են առաջացնում բազմաթիվ սադրանքները Վրաստանի կողմից, որը նպատակավորված է ապակայումնացնել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Այս կապակցությամբ դերակալությունը դառնում Աբխազիայի Հարավ Եվրոպայի Օսեթիայի ու Վրաստանի միջև իրավաբանորեն պատավորեցնող համաձայնագրի կնքումը ուժիչ կիրառման մասին։ Մոսկվան շարունակելու է պնդել դա Ամերկովկասի խորհրդի անկնարկումների շրջանակներում, ընդգծել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Հուսով եմ, որ Վրաստանի ներկայիս լավատեսությունը կսահմանափակվի միայն բանավոր կարողությամբ, հայտարարել Սերգեյ Լավրովը, ավելելով, որ գլխավորներն են, որ այն չվերաճի սեփական ներքին խնդիրները դիրք ուժով լուծելու գտման արևան ժողովուրդների ոչնչացման հաշվին։ Մենք հարավային Օսեթիայի հետ կանենք ամենի սահմանի պահպանությունը լուսալիորեն ապահովելու համար, պատրաստ լինելու, եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը կրկին ուզենա կրկնել 2008-ի օգոստոսի անցագործությունը։ Չի բացառվում նաև սարդանքը, քանի որ ներկայիս վրացական իշխանությունների կողմից կարելի է սպասել դրանում ընդհանուրվել ենք, ասաց Սերգեյ Լավրովը։ Նախարարն ընդգծեց, որ անվտանգությունը պետք է ապահովի միջազգային իրավական պայմանների հիման վրա։ Ռուսաստանի ներկայությունը հարավային Օսեթիայում դա ոչ միայն տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության գործոն է, այլ նաև անգնահատելի է իր սոցիալ-տնտեսական օգնությունը։ Չէ՞ որ հարավային Օսեթիան այսօր վերականգնում է բացառապես ռուսական կողերով։ Այս տարի հանրագիտությանը հատկացվել է գրեթե 7 միլիարդ ռուբլի, գումարի կեսից ավելին դնելու է ավերված տրանսպորտային ենթակառուցվածքի վերականգնմանը։ Ամենազանգված այն նախագիծն է ծնվել Լենին Գորմայովին։ Այժմ քննարկման փուլում է միջազգային օդանավակայանի կառուցման ծրագիրը։ Հանրապետությունում նաև խնդիրներ են առկա։ Ավելի քան մեկ ամիս է ծնվելու նոր բնակարանների կառուցման աշխատանքները չեն իրականացվում։ Ող չկա։ Ռուսաստանի բազման միլիարդանոց օգնությունից ավելի քան 400 միլիոն ռուբլին ուղղվելու է իրավիճակի շտկման համար։ Հանրապետության բնակիչների սոցիալ-տնտեսական դրությունը նույնպես հեռու է բարվեցից։ Հարավային Օսեթիայի այն քաղաքացիների տոշակը, որոնք ռուսական անձնագրեր ունեն, կազմում է ընդհանուր 25-ից 30 ռուբլի, ամենը 1 դոլար ամսական։ Այսպիսի իրավիճակում հասկանալի է դառնում, որ ռուսական ֆինանսական օգնությունը անբավարար է։ Կովկասյան հանրապետությունները հատուկ հույսեր են կապում արտասահմանյան ներդրումների հետ, սակայն շատ լավ հասկանում են, որ դրանք չեն լինի, մինչև ճանաչվի Հարավային Օսեթիայի անկախությունը։ Որոշ տվյալներով հանրապետության նոր դաշնակիցներ կարող են դառնալ կենտրոնական ու հարավային Ամերիկայի Կարիբյան ջրավազանի մի շարք պետություններ։ Այժմ մենք լուրջ աշխատանք ենք վարում բազմաթիվ երկրների հետ, ու առաջիկայում հուսով ենք կարողանանք դեզուրախացնել մեր անկախության նոր ճանաչումներով, հավաստիացրել է Հարավային Օսեթիայի նախագահ Էդուարդ Կոկոյին։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը Հարավային Օսեթիայի ոչ թե ուղղակի օգնություն է ցուցաբերել, այլ նպաստել է փոքրաթիվ ժողովրդի գոյատևմանը, և այդ ժողովուրդը երախտապարտ է դրա համար։ Այժմ բանակցություններ են ընթանում ուկրաինացի, բելարուս ներդրողների հետ, առկա է մի շարք արևմտյան մասնավոր ներդրողների հետաքրքրվածությունը։ Այսօրվա ծրագրերն են ազատվել Թեշկետի կարծրատիպից, համոզված է Հարավային Օսեթիայի նախագահը։ Էդուարդ Կոկոյին ընդգծեց, որ իրենք չունեն անցավորություն, չնայած և դա հետպատերազմի ընթացք է, իսկ դա նոր ժամանակ է արտերկրյա ներդրողների համար, իսկ առայժմ Հարավային Օսեթիային կշարունակի օգնել Ռուսաստանը։ Առավելով ըստ ֆինվալի կարծիքով արդեն գոյություն ունեցող երկկողմանի պայմանագրային բազան, իսկ դա արդեն ավելի քան 50 համաձայնագրերն են, դա երիտասարդ հանրապետության անվտանգության ապահովման ուսալի հիմք է, որի քաղաքացիները երբեք չեն մոռանա ռուս զինվորների ու սպաների սխրանքը։ Ռուսական խորհրդարանում այսօր լսումներ են անցկացվել կենտրոնասիական շրջան ռազմավարական գործընկերությունը անվտանգության թեմայով։ Լսումներին ներկա պատգամավորներն ու ռուս քաղաքական գործիչները նշում էին այդ տարածաշրջանի կարևորությունը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Նույն ընթացքում նշվել էր, որ այս տարածքում վերջին 2 տասնամյակներում անդադար պայքար է գնում ազդեցության համար, որոնց զգալի դեր է պատկանում Թուրքիային։ Իսկապես երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ Թուրքիան տարածում է իր ազդեցությունն այնտեղ, որտեղից հեռանում է Ռուսաստանը։ Անցյալ տարի մեսնականների սկզբում որոշ թուրք քաղաքական գործիչներ նախատեսում էին հնարավորինս արագ ամրապնդել իրենց երկրի դիրքերը Կենտրոնական Ասիայում, քանի որ այն ժամանակ նախկին սովետական հանրապետությունների տնտեսական անկման տարիներին Թուրքիայի տնտեսությունը բուրըն տեմպերով էր սարկանում։ Անկարան այն ժամանակ հնարավորություն ուներ վարկել տրամադրել Կենտրոնական Ասիայի պետություններին թուրքական տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային ներկայության ակտիվացման համար։ Կենտրոնական Ասիայում ստեղծվել էին միջազգային զարգացման թուրքական գործակալություն ու մշակութային արվեստի կենտրոն։ Ուլրանին որևէ քննադատելի բան չկար, այդ թվում և Ռուսաստանի տեսանկյունից, նշում է Ռուսաստանի ձայն ռադիոընկերության փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը։
Сейчас благодарность вспоминает помощь Турции, оказанную им в самое сложное время. Кстати, сейчас интересно было бы вспомнить, кто выступал тогда против такой помощи. Главный партнер Турции по НАТО США.
Տարածաշրջանի պետությունները նաեւ երախտագիտությամբ են հիշում Թուրքիայի օգնությունը, որը ամենաբարձրամանակներում էր փոխանցվում։ Ինտեր այժմ հետաքրքիր կլինի հիշել, թե ովքեր էին այն ժամանակ դեմ այդպիսի օգնությանը։ Դա ՆԱՏՕ-ի Թուրքիայի գլխավոր մասնակիցներ, Նացիոնալ նահանգները, որը չէր ցանկանում այդ տարածքում Թուրքիայի չափից ավելի ուժեղացումը։ Պատահական չէ, որ ոչ թե Ռուսաստանը, այլ հենց ամերիկացի քաղաքական լեցիչներն են մեղադրում Թուրքիային նոր տարածքային ախորժակի առաջացման մեջ։
Թուրքիան հնարավորություն ստանալով ուսումնասիրել Հարավային Կովկասի, Միջինասիայի ու Կասպից ջրավազանի պայմանները, հասկացավ, որ առանց Ռուսաստանի հետ համագործակցության նա չի կարող ակնկալել իր նույնիսկ նախկին դիրքերի պահպանումը։ Ինչ այդ Մոսկվայում նկատում են, որ Ռուսաստանը չի հավակնում կենտրոնասիական տարածաշրջանում բացառիկ դերի, սակայն մյուս միջազգային խաղակիցները պետք է հաշվի առնեն իր ռազմավարական շահերը։ Օրերս այևս մեկ անգամ կրկնեց նաև Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Նրա խոսքով բոլոր խաղակիցների գործողությունները պետք է լինեն կանխատեսելի ու պարզ, ինքը Ռուսաստանը կտաբիր է հենց այդպես գործելու ու նույնն էլ մյուսներից է սպասում։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության «Այսօր աշխարհում» ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Մոսկվայում 27 ապրիլի 25-ին մեկնարկել է գեղասահքի աշխարհի առաջնությունը, հիշեցնում է Մյուս-Ռու պարբերականը։ Աշխարհի ուժեղագույն մարզիկները մրցելու են մինչև մայիսի 1-ը։ Ռուսաստանի համաշխարհային առաջնությունը արդեն 3-րդ անգամ է անցկացնում։ Առաջին անգամ նմանատիպ մրցաշարը անցկացվել է 1896 թվականին, երբ Սանկտ-Պետերբուրգում կայացել էր աշխարհի առաջին առաջնությունը տղամարդկանց միաժամանակ գեղասահքում։ 2005 թվականին գեղասահքի աշխարհի առաջնությունը Մոսկվայում էր անցկացվում։ Ինչ վերաբերում է 3-րդ անգամվան, ապա սկզբնական գոլին մրցումները պետք է անցկացվեն Մարտին Պոկեն, սակայն ավերիչ երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքների կապակցությամբ որոնք պատահասել էին Ճապոնիան, որոշում էր կայացվել տեղափոխել առաջնությունը մեկ այլ երկիր։ Աշխարհի առաջնությունն անցկացնելու իրավունքը ռուսական մայրը քաղաքին տրամադրեցին։ Մեքշոփ հատման ընթացքում աշխարհի 44 երկրների 195 գեղասահոտ պայքարել են մրցանակների համար։ Մրցումների հիմնական մասը սկսվել է չորեքշաբթի ապրիլի 27-ին, իսկ առաջնության եվրոպական ճարը մայիսի 1-ին տեղի ունենալու զեզրական ելույթներ։ Արևմտյան երկրները կանխավ դատապարտել են Կադաֆին, բարձրագույն պատժամիջոցի գրում է Ռուսիսկա գազետան։ Այն, որ լիդերը ղեկավարին ապագայում փոխանցելու են միջազգային տրիբունալի, դժվար է հավատալ։ Չնայած արևմտյան լիդերները հայտարարում են հենց իրադարձությունների այդպիսի քաղաքակիրթ զարգացման մասին։ Հասարակության Մակիլանազևը հարց չի լինում Կադաֆի ոչնչացման մասին, սակայն հաստատում խոսք ընդունում չի գնում նրա անվտանգության իրավական երաշխիքների մասին և չի բացառում լիբիացի ղեկավարի մահը լավ պլանավորված աղետալի պատահականության արդյունքում։ Կադաֆի ֆիզիկական վերացման մասին զրույցը հատկապես հստակ սկսեցին հնչել նրանից հետո, երբ Կադաֆիի մտերիմ համախոհների դավաճանությունը նախատեսող ծրագիրը չաշխատեց։ Կիրակի ՆԱՏՕ-ի ավիացիան գնդակոծել էր լիբիացի ղեկավարի Բավալ Ազիզիա նստավայրը։ Օրերս փորձագետներ կարծում են, որ կոալիցիոն ուժերի մտավարությունը փոխվում է։ Այժմ գործողության հիմնական նշանակետն է դառնում ինքը Կադաֆին։ Վաշինգտոնը դիտարկում է հասարակական պատժամիջոցների սահմանման հնարավորությունը Սիրիայի քաղաքական ռեկավարության դեմ, հաղորդում է Վեստի Թերթը։ Արդեն բարձել այն միջոցները, որոնցից օգտվում են այդ երկրի իշխանությունները ցույցերը ցրելիս։ Խոսքը գնում է ակտիվների սառեցման և ամերիկյան ինտերեսների արգելքի մասին սիրիացի գործընկերների հետ գործեր վարելու վրա։ Սպիտակ տանը հստակեցնում են, որ այս միջոցները կօգնեն ճգնաժամը խաղաղ ճանապարհով լուծել։ Մենք քննարկում ենք բոլոր հնարավոր պարբերակները, այդ թվում որոշակի անձանց նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումը, ինչպես ցույց է տալիս փորձը դրանց օգնությամբ կարելի է անհրաժեշտ չեսում ցուցաբերել քաղաքական ղեկավարության վրա։ Այն պետք է դադարեցին բռնությունը սեփական ժողովրդի դեմ, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյ Քարնին։ Ամերիկյան ավտոմոբիլային ակցիոներությունը ջրվելու է ռուսականի հետ, գրում է Մոսկովսկի Կոմսոմոլի Սերթը։ Վնեշեկոնոմ բանկի դիտորդական խորհրդի համաձայն է, որ Ford համաշխարհային ավտոհսկան և ռուսական Solars ավտոկոնցերնը գործընկերներ դառնան։ Համատեղ ձեռնարկությունը ստանալու է արտանյալ վարկ 39 միլիարդ ռուբլի ծավալով, կամ 1.4 միլիարդ դոլար։ Արդյունքում Թաթարստանում ստեղծվելու է շարժիչակառուցման դիտական բազա, իսկ ինքը նախագիծը 3000 աշխատատեղ կստեղծի և նպատակաուղված է լինելու ամեն տարի 350,000 ավտոմեքենայի թողարկմանը։ Կոմերսանտ Թերթը գրում է, որ Հունգարիան դադարեց հանրապետություն լինել։ Հաստատվել է երկրի նոր սահմանադրությունը, որի համաձայն պետությունը անվանվում է ուղղակի Հունգարիա, այլ ոչ թե Հունգարիայի հանրապետություն։ Հաստատուցը ծայրահեղ անհանգստություն է առաջացրել անդիմության մեջ և Երամիությունում։ Մայիսին Բուդապեշտում ԵԽԽՎ-ի հանձնարարությամբ աշխատանք է սկսելու իրավունքի միջոցով ժողովրդավարության հարցերով Եվրոպական հանձնաժողովը։ Այս զբաղվելու է օրենքների վերլուծությամբ, որոնք անդրադառնում են սահմանադրական իրավունքի խնդիրներին։ Հունիսին պետք է եզրակացություններ ներկայացնի նոր հունգարական հիմնական օրենքի համապատասխանության վերաբերյալ դեմոկրատական նորմերին։ American Time ամսագիրը կազմել է 2011 թվականի ամենաազդեցիկ մարդկանց սուսակը, այս մասին է պատմում Տրուդորաթերթը։ Առաջին տեղ մեզ զբաղեցրել Google ընկերության աշխատակից Վայել Գոնիվը։ Սոցիալական Facebook ցանցում նա էջեր ստացել, որի օգնությամբ երիտասարդները համաձայնեցնում էին բողոքի ակցիաների անցկացումները նախագահ Ռուսին Մուբարակի դեմ։ Ռեյտինգում հայտնվել է նաև WikiLeaks կայքի ստեղծող Ջուլիան Ասանժը։ Քաղաքական գործիչների թվում Թայմի վարկանիշային ցուցակում են հայտնվել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Միացյալ Ամերիկայի պետքատողար Հիլարի Քլինտոնը։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ. Սկորկովը նախագիծը ճիշտ օրինակ է ողջ երկրի տեխնոլոգիական զարգացման համար։ Այս մասին է հայտարարել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Սկորկովի հոգաբարձուների խորհրդի ու արդիականացման հարցերով Կոմիտեի համատեխնիստում։ Նրա խոսքով նորարարական կենտրոնը պետք է այնպիսի հարթակ դառնա, որտեղ փորձարկվելու են առաջատար գիտական մտքեր, իսկ կատարված մշակումները թույլ կտան Ռուսաստանի նոր ձեռնարկություններ և ինստիտուտներ ստեղծել, որպեսզի Սկորկովն ակտիվորեն աշխատի, անհրաժեշտ է, որ այդ նախագծի մասին իմանան ողջ աշխարհով մեկ։ Այն պետք է ճանաչի
Критически важным является продвижение этой информации за границей, где осведомленность о проекте недостаточно, хотя практически во время любой моей встречи с лидерами других стран мы говорим об этом проекте, и в общем он всегда вызывает достаточно серьезное отношение, интерес со стороны наших партнеров.
Կարևորը առաջ տանել Սկոլկովայի մասին տեղեկատվություն արտասահմանը, որտեղ նախագծի մասին ինֆորմացիան անբավարար է։ Արտասահմանցի ղեկավարների հետ գրեթե ցանկացած հանդիպման ժամանակ ես այդ նախագծի մասին հարց եմ բարձրացնում և հանդերակրկրություն է առաջացնում։ Սկոլկովը նախագիծը պետք է հայտնի բրենդ դառնա, հարկավոր է սովորել ճիշտ աշխատել գործընկերների հետ միասնական տեխնոլոգիական և նորարարական տարածությունում, և Սկոլկովը պետք է դրանում կարևոր դեր խաղա։
Նախատեսվում է, որ Սկորկովայի բազայի հիման վրա գործելու է մոտ 15-20 հետազոտական կենտրոն։ 2 տարի անց պետք է ստեղծվի տեխնոլոգիական համալսարանը, որը սկսելու է պատրաստել նոր հետազոտողների սերունդ գիտնական մենեջերների։ Չնայած նրան, որ Սկորկովան դեռ չստեղծված նորարարական կենտրոն է, դրանում արդեն իսկ իրականացվում են գաղափարներ ու նախագծեր։ Նախագծի շրջանակներում նորարարական զարգացումն ակնհայտ է, ընդգծեց Դմիտրի Մեդվեդևը։
Для меня было особенно важно, что я сегодня увидел уже несколько примеров того, как идет вполне конкретная работа еще до создания основных объектов.
Ինձ համար հատկապես կարևոր է, որ ես տեսել եմ կոնկրետ աշխատանքի օրինակներ։ Դեռ մինչև Սկոլկովայի առաջացումը որպես միասնական համալիր, բոլոր նրանք, ովքեր կուզեին այնտեղ աշխատել, սեփական խնդիրները լուծելու հնարավորություններ են ստացել։ Ընդհանուր առմամբ նախագիծը զարգանում է։ Հնարավոր է ինչ-որ բաներում ավելի արագ, քան մենք պատկերացնում ենք, իսկ ինչ-որ այլ բաներում ցանկալիից ավելի դանդաղ։
Նիստի ընթացքում ներկայացված մի քանի հեռանկարային մշակում, օրինակ Optiflame Solutions ընկերության գլխավորտուրան Վլադիմիր Կանինը պատմել է ընդրանքային էներգետիկայի ոլորտի նախագծերի մասին, իսկ Հիմ-Ռար ընկերությունների ֆոնդի տնօրենների խորհրդի նախագահ Անդրեյ Իվաշչենկոն հաղորդել է օնկոլոգիական հիվանդությունների դեմ պայքարի ոլորտին նորարարությունների մասին։ Այդ նախագծի հաջողված իրականացումը կարող է հանգեցնել նրան, որ քաղցկեղի բազմաթիվ տեսակների բուժումը լուծված խնդիր կդառնա, հայտարարեց Իվաշչենկոն։ Նրա խոսքով Սկորկովը ֆոնդի ցենտ նախագծի մասնակիցներին հաջողվել է իրականացնել բաց նորարարությունների կոնցեպտը, այսինքն մեկ երկրում ստեղծված ինտելեկտուալ սեփականությունը անցնում է մյուս երկիր, ու այնտեղ այն ներամշակվում է։ Բանը նրանում է, որ մշակումների հեղինակը ռուս գիտնական պրոֆեսոր Միխայել Սիտկովսկին բազմաթիվ տարիներ շարունակ աշխատում է բորբոքային պրոցեսների ու պիսվածքների պաշտպանության ամերիկյան ինստիտուտում, այնպես որ Սկորկովն դառնում է ոչ միայն գաղափարների իրականացման կենտրոն, այլ նաև վայր, որտեղ վերադառնում են երկար տարիներ արտասահմանում աշխատող ռուս գիտնականների հայտնագործությունները։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները այսօր եթերում։ Եվում ցուցումիջոցառումներ են անցկացվում, որոնք նվիրված են Չեռնոբիլյան աղետի 25-րդ բարելիցին։ Սիրիայում Դերա քաղաքում հետանակության ժամանակ մոտ 40 մարդ է զոհվել։ Հուսահատում բացվում են սիբիրական գիտության օրեր։ Այժմ այս մասին առավելան մասը։ Կիևում Չեռնոբիլյան աղետի զոհերի հիշատակին պատարակից, որը կատարել է Մոսկվայի և Հոմայրուսի Պատրիարքիլը, այսօր սկսվել են հուշմիջոցառումները, որոնք նվիրված են աղետի 25-րդ տարելիցին։ 1986 թվականի ապրիլի 26-ին ուկրաինական մայրաքաղաքից 110 կիլոմետր հեռավորության վրա պայթեց ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկը, որը անդրադարձավ Եվրոպայի 17 երկրների վրա։ Դրա լիկվիդացմանը մասնակցում էր ավելի քան 800 000 մարդ։ Այսօր Չեռնոբիլյան աղետի զոհերի հիշատակը արգելել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևը ու Տորյանուկովիչը։ Օրերս Կիևում անցկացվել է միջազգային համաժողովների շարք, որոնք նվիրված էին այդ աղետալի տարեթվին։ Դոնոր երկրները ԱԵԿ-ի նոր սարկոֆագի կառուցման համար հավաքել են մոտ 570 միլիոն եվրո։ Ռուսաստանն իր հերթին 45 միլիոն եվրո է ուղարկելու 2011-12 թվականներին Չեռնոբիլյան նախագծերի համար։ Ռուս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր երկօրյա սկանդինավյան ուղևորություն է սկսում, որի ընթացքում այցելելու է Դանիա և Շվեդիա։ Դանիացիների հետ, որոնք առաջինն են թույլ տվություն տվել հյուսիսային հոսք գազատարի անցկացմանը, նա քննարկելու է հյուսիսային ծովերի էներգետիկ ռեսուրսների համատեղ յուրացման հեռանկարները։ Կոպենհագենում Վլադիմիր Պուտինը հանդիպելու է իր կոլեգա Լարս Լեկե Ռասմուսենին, ոչ պաշտոնական մտնոլորտում ճաշելու է դանիական բիզնեսի կապիտանների հետ։ Այսօր երկուայն ավարտելով այցի դանիական մասը, Ռուսաստանի վարչապետը այցով ուղևորվելու է Շվեդիա։ Մոտ 40 մարդ է զոհվել, տասնյակները վիրավորել Սիրիայի հարավում Դերա քաղաքում տեղի ունեցած հրետանակոծման արդյունքում։ Ինչպես հաղորդում է Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքը, հայտնում կատարելով սիրական անդիմության ակտիվիստներին, քաղաքը արգելափակված է զորքերի կողմից, այնտեղ պարետային ժամը սահմանված անջատված էլեկտրակայանությունը և հեռախոսակապը։ Սիրական իշխանությունները